Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің көңіл-күйлеріңіз қалай? Осындай керемет, бүгін сондай күздің соңғы айы, яғни күз мезгілінде әрқайсы өзінің бір қыстық жаңаға азығына, қыстық өзінің сол күндеріне дайындала бастайды. Енді осы бір жарым айдан кейін барлықтары жаңа жыл мерекесіне қарсы барлықтары дайындалып қызу үстінде болады. Ал содан кейін қаңтар, ақпан айында сондай тып-тыныш, ары қарай көктем мезгілі басталады. Иә, міне сондықтан да көзді ашып жұмғанша кеше ғана жаз сияқты еді, міне бүгін күздің соңғы айы. Құрметті радио тыңдармандарым, күні кеше көршіміздің үйіне бір шаруалармен кірген уақытта жаппай кәдімгідей салаттар жауып әлгі қыстық мезгілін әзірлеуде. Ал сіздер күз айында өздеріңіз немен айналысып жатсыздар? Қандай көңіл күйде бүгінгі осы тақырыпқа, яғни табиғат аясы деп аталады, яғни табиғат аясына қатысты және де өзінің осы күз мезгіліне қатысты кімнің қандай қосар ойлары бар, айтар пікірлері бар болса, хабарласып бізге хат жолдаңыздар. 8-707-724-30. Ендіше бүгінгі біздің тақырыбымыз табиғат аясы деп аталады. Жалпы жаратушының жаратқан осындай керемет әлемде болып жатқан осындай табиғатта түрлі, неше түрлі таңғаларлық жағдайлар болып жатады. Е, біз түскі жай бағдарламасына басқа да бағдарламаларда қызықты деректер оқимыз. Сол қызықты деректер оқыған кезде өзімізде таңғалатын кезіміз болады. Қалайша табиғатта да осындай құбылыстар бола ма екен? Табиғатта да осындай таңғажайып нәрселер бола ма екен? Тіпті табиғаттың жер бетінде жүріп жүрген адамдардан да сондай бір қызықты сәттерді, қызықты деректерді оқып, өзімізде таңғалып жататын кездер болып жатады. Ал ендеше табиғат аясы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты қосар ойларыңыз, айтар пікірлер болса, бізге хат жолдаңыздар, немесе құттықтау тілектеріңіз болса, бізге хат жолдап, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Мен бір сағат уақытысында сіздермен бірге боламын. Есімім Лаура. Ал енді табиғат аясы дейді. Кейде әркімді де қаланың үнемі үздіксіз қозғалысынан үзіліссіз аққан көлік даусы, адамдардың қозғалысы, көшенің ығырынан, шаңнан өзіңді таусылып, бітпес ақпарат пен үнемі шулы дыбыстар адамды қатты бір ымырсыды, бір сөзбен айтқанда шаршатып жібереді. Сондықтан да көше ортасында тұрып тоқта деп айғайлаған келетін кездерде болады. Е? Әсіресе осы көлік жүргізетін адамдар ішінде. Басында бұл ырғақты үздіксіз қозғалыс ұнайды. Бірақ уақыт өте келе шаршайсың, өзіңе тоқта деп жар саласың. Терезені, есікті жауып өзіңмен өзің жеке қалғың келетін сәттер де кездеседі. Сөйтіп бір сәтке шулы қаланы өшіріп өзіңмен жеке дара қаласың. Бұл қалыпты жағдай. Өзіңмен жеке қалғанда біз тек өзіміздің өміріміз жайлаған емес, толық түрде айналамызда не болып жатқанын өзіңе баға берудің жайлы көп деп жаңағы ойланғаның дұрыс. Көп адамдар жалғыз қалудан қорқады. Ол өзіңді өзің бағалаудан құр қалу деген сөз. Ауасы таза, тыныштық сақталған, құстар ән салған бақта отырып, өзіңмен және табиғат аясына болып бір ғанибет. Ол біріншіден денсаулыңа пайдалы болса, екіншіден рухани әсер аласың. Табиғатпен сырласу ол өзіңмен сырласу. Табиғатқа табыну ол өзіңе табыну деп біраз уақыт өзіңді ауасы таза, табиғат аясына отырып өзіңе өзің баға беріп, дұрыс бұрыс жақтарын ой жүгіртіп, салмақ түсіре толғанғаның жөн. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, осы бір апта бұрын мен өз басым Райымбек ауданы Қақпақ ауылында менің нағашы жұртым сол жерде тұрады, яғни менің нағашы атам мен апамдар. Сол кісілердің қара шаңырағында мен өмір бойы осы жаз мезгілі болған сайын, яғни әсіресе осы мектепте оқып жатқан кезімде, оқушы кезімде мен жазғы демалысымды шай бойы сонда өткізетінмін. апама көмектесем, жүнін түтіп, түтісіп, құртын жасап, сиырын сауып, осынай ауылдың тірлігімен өстіп айналысып жүретінбіз. Ал міне енді жұмыс дейміз, отбасы дейміз, бала дейміз, баланың оқуы, сабағы бар, садикке бару, жаңағы бала бақшаға бару. Міне осындай нәрседе біз көбінде күнделікті жаңағы өмірден бір бас алмай жатамыз. Жаз демалысы болса, қош үйімізге ремонт жасап алайық, үйімізді бүйтіп алайық деп бітпейтін тірліктер болады. Алайда кейбір кезде осы нәрсе сені жылдар бойы мезі қылып шаршат біткен кезде сен осы ауылдың бір тыныш өміріне қашып кеткің келеді. Сондықтан да мен 10 күнде міне сол ауылда болып, апа мен атамның жанында болып, дәмді тағамдарын жасап, әңгімелесіп, ауылдың адамдарымен сөйлесіп, әңгімелесіп, міне сондай бір 10 күнде уақытымды сонда өткіздім десем артық болмас. Сондай керемет болды. Бұрынғы жайлауда ата мен апамыздың жаңағыдай жайлауына барып мал баққан базы дейді ғой, сіздерде қалай атайды? Бізде осы Нарынқол ауданында солай деп атайды көбінде. Жаңарайымбек ауданында сол мал бағатын жайлауында сол үйді біз қарап отырсақ 15 жылдан кейін барып отыр екен. Көрдім, сағынышымды бастым, ностальгия дейді. Сонда көзіме жас бір көзіме бір жас алып сондай бір қызық сәттер болды. Ұмытылмас сәттер, сондай сенің ойыңда қалатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, міне табиғат аясына сондай жан-жағыма қарап қандай жаратушы Алла Тағала керемет табиғатты жаратқан екен. Ал енді осындай табиғатты көре тұра қалай сен Құдай жоқ деп айтасың? Сондықтан да әр нәрседе Құдайдың керемет игістеріне біз шүкір айтып, қанағат етіп, соған біздер әрдайым табына білуіміз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, қиын қыстау кезде не істеймін, бұл өмірде, бұл әлемде Құдай жоқ деген адамдарға айтарым, Алла Тағала бар. Ол әрбіріміздің жүрегімізде. Сенің тіпті не ойлап жатқаныңды Алла Тағала біліп отырады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осындай табиғатты көріп, тамсанып, керемет ғаламтор желісінен керемет дүниелерді көрген кезде ойлайсың, бұл адам емес, бұның барлығын жаратқан жаратушы ие. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз табиғат аясы деген тақырыпты тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 ендеше біздің байланыс телефонымызды айтып кеттік. Ал енді қазір тамаша өнге кезек берейін, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Есіл ағады, есіл ағады, ақбұйра толқын жарды ұрып. Есіл аққанда есіп ағады, жағада жарда шаңғырып. Есіл ағады, есіл ағады, мағжанның жүйрік жырындай. Мені де бір қыз есін алады, тарқатып үрген борымдай. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түнің етеді, ұйқымды қайсы нұрламай. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады ер көзен. Күш балады, аққудай арлы сол кезен. Естінің толқын есін алады, аймалап айгүн жарық құт. Есіл ағады, есіл ағады, есіл ағады жарықты. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқымды қайтсын нұрламай. Сырбазым сыңғыр сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген
ұйқымды қайтсын ұрламай. Сырбазың сыңғыр сыңғыр деді сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі ұйқымды қайтсын ұрламай. Есіл ағады, есіл ағады.
Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыздың мақсаты табиғаттың алуан сырларын білуге, қоршаған ортаны қорғауға баулу, табиғат туралы танымдарын молайту, ой өрісін кеңейту, туған жер табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру. Жалпы бүгін табиғат аясы деген тақырыпта көптеген қазір қоғамдық көліктерде кетіп бара жатсаң, немесе көптеген жаңағы сауда үйіндерінде болып жатсаң, өздерінің ішіп жегендерін қалай болса жерге тастап кетіп, немесе көшенің сыртына жаңағы темекінің қорабының сырты болсын, қорабын болсын, жаңағы сағыздарын болсын, қағаздарын, сусын ішкен бөтелкелерін тастап кетіп жатады. Жан жағыма қарасақ, былай жаңағы арнайы қоқыс лақтыратын шелектер бар, иә? Сол жерге тастаудың орнына қалай болса тастап кетеді. Негізінде оны даланы сыпыратын арнайы жаңағы мамандар, арнайы адамдар бар, сол жерді сыпыратын. Ең болмаса солардың еңбектерін біздер бағаласақ, иә, олар сол үшін ақша алады, сол үшін олар жұмыс істейді. Алайда бұл былай қарағанда этикаға жатпайтын нәрсе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, табиғаттың тазалығын біз ең алдымен өзімізден бастауымыз керек. Біз тіпті тастайтын жер болмағанның өзінде де ол нәрсені өзіңіздің пакетіңізге салып қойыңыз, сосын арнайы үйіңізге барған кезде, немесе жаңағы бір қоқыс лақтыратын шелекті көрген кезде, немесе жұмысқа барған кезде сол лақтыратын жерге өзіңіздің қоқысыңызды лақтырасыз. Ал енді оны көшеде лақтырасап қалай болса, ол нәрсе олай болмау керек. Әсіресе осы жаз мезгілінде, немесе былтыр біз мысалы жаңағы сырғанақ тебуге барған кезде жан жағымызды қоршаған жаңағы саудагерлер тамақтарын сатып мына жерде кәуап жасап сатып жатыр, иә. Сол ішкен кішкентай мынандай пластмассовый стакандарын, яғни қай жерге болса да тастап жататындар бар, оны жинап жатқан артынша адамдар бар. Сондықтан да білесіздер ме, бұны нәрсені біз адамның еңбегін бағалайықшы. Біз тазалықты өзімізден бастауымыз керек. Біз ал енді жалпы табиғат деген, баяғыда оқып жүрген кезде табиғат деген не деп бізге мұғалімдер сұрайтын еді. Естеріңізде ма, табиғат дегеніміз не деп? Яғни табиғаттану, биология, жаңа өсімдіктану деген сияқты сабақтарда осындай сұрайтын еді. Жалпы бұл енді ол айтпаса да белгілі, табиғат деген бұл біздің жан жағымызда қоршаған орта. Жан жануарлар, өсімдіктер, жер, ай, күн, міне осының барлығы бұл табиғат. Табиғат деп осыны айтадым. Ал енді табиғатқа қарап тамсанып, осындай керемет, әсіресе тауға барғанда, Шымбұлаққа барған кезде осындай керемет таудың иісін аңқып, сол ауасын иіскеп, сондай бір таза ауа жұтып, кәдімгі ұйықтаған кезде ұйқымызда қанып, ұйқымызда тыныш болып, бір миымыз тынығып, денеміз серігіп қалады. Солай емес пе? Ендеше бұл адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Сондықтан да халқымызда жер-ана деген бір сөз ұғым бар. Сол сөз қалыптасқан. Жерді өз анасындай, анасын күнде қасерлеу, ата қостаған салтымыз, жерді шоқтығы Көкшетау, жер жаннаты Жетісу деп бабаларымыз туған жерге, табиғатқа деген ыстық махаббатын білдіріп жатты емес пе? Сондықтан орман тоғайларды сақтап, қоршаған ортаның, өзен мен көлдердің ластанбауына ерекше мән бергеніміз дұрыс. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, табиғатты қорғау бұл біздің парызымыз. Енді қазір міне бір айдан кейін жаңа қар жауып, қыс мезгілі басталады. Барлықтары тауға, сырғанақ жаңағы теуіп, жердің барлығы көк тайғақ болып, адамдар бүрісіп сондай бір қыстың мезгілін солай өткізеді шай бойы. Алайда қыстың да өзінің сондай бір қуанышты сәттері болады. Яғни ол жаңа жылды қарсы алу, әркім өзіне жаңа сыйлық жасап, өзінің адамдарына деген сияқты түрлі пікірде, түрлі ойда жүреді, түрлі әрекетте жүреді. Жаңа Шымбұлаққа барып, Медеуге барып, жаңағы таудағы курорттарға барып демалып, табиғаттың сондай керемет жақтарын тамашалап өтеді. Ендеше табиғат бұл тіршілік иесі, тіршілік аясы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандарым, табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдына елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. Бұлттары аппақ мақтадай, шөптері жасыл кілемде төселген. Ендеше табиғат тіршілік көзі. Оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгілі әрқилы. 4 жыл мезгілі бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарғырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет көрініс емес пе? Бау-бақшада өскен жеміс-жидектердің иісі мұрын жарады, жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап оған құстар қонар. Міне, бұл табиғаттың тіршілік көзі. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі тақырыпқа қатысты осындай өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ендеше бізге қалдырып кеткен ең алғашқы хатында жазған бізге Әсел атты қыз жазған екен. Мен кейде бәріне қолымды сілтеп басқа жаққа барғым келеді. Менің ойымша сол табиғат аясына барған дұрыс-ау дейді. Мен айтып отырмын, күні кеше ғана осы ауылдан келіп, сондай бір табиғат тауға шығып, сондай бір біздің ауылымыз сондай бір табиғаттың етегін, таудың етегінде орналасқан. Тіпті 40 минуттық жаяу жүріп 40 минутта жетуге болады. Сонда мен енді қарап отырсам, сол жан жағымдағы сарқырап аққан өзенге, тауға, тасқа, сол шыршаларға қарап, сондай бір керемет тамсанып, Құдайдың қандай керемет жаратылысы, қандай керемет осындай деп, сондай бір енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондай бір керемет күйде болды. Ендеше, Әселім, мен сіздің сөзіңізге келісемін. Жалпы, егер сондай бір бәрін сілтеп осы қаланың бір қымғы тіршілігінен қашып кеткің келеді, сондай кезде осындай табиғат аясына барып демалып, біраз сондай рухани сергіп, рухыңда, жаныңда, өзіңде тазарып, кәдімгіде бір сондай күйде, керемет күйде күйге бөленесің. Ал енді тағыдай келіп түскен хатта бізге қалдырып кеткен дейді, әрине құстар ән салған бақ адамның ішкі рухани жан дүниесіне ерекше әсер етеді. Мен осыдан бір жыл бұрын сондай әдемі жерде туғанмын. Өте жақсы әсер етті дейді. Туған жеріңізді жазбай кетіпсіз. Әркімнің өзінің туған жері керемет. Әркім өзінің туған жерінен бақыт іздейді, тыныштық іздейді, сұлулығын іздейді. Құрметті радио тыңдармандар, хат жазып қалдырып бізге өз ойларыңызды жолдаңыздар. 8707-724-30.
Туған жер. Туған жер. Туған жер.
Ауылым көші барады, алмалыға кім көнбейді Yeah.
Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, жалпы бүгін 6-шы қазан, бүгінгі бізде қандай бүгін қандай бір ерекше күн екен. Бүгін дейді дүниежүзілік табиғи ортаны қорғау күні. 1970 жылы Еуропада жабайы фауна мен флораны, жануарлар жайлаған табиғи ортаны қорғау туралы конвенция аумағында бекітілді. Беларусьте мұрағатшылар күні өзіміздің 1863 жылдан бастаған тұңғыш орталықтандырылған мемлекеттік мұрағат, вице-епископ көне актілер кітаптарының орталық мұрағаты, Мысыр әскері күні, қарулы күштер күні 1973 жылы дәл осы күні Египет әскері Суэц каналын көшіп өтіп, израильдік әскерлерге шабуыл жасады. Түркменстанда жер сілкінісі құрбандарын еске алу күні, бұл 1948 жылы Ашхабадтағы жер сілкінісінде қаза тапқандарды еске алу күні. 5-ші қазаннан 6-ші қазанға қараған түні сағат 1-ден 12 минут кеткенде болған апат қаланы қиратқан екен. Словакиядағы Дукельск асу құрбандарын еске алу күні, Венгриядағы Арада құрбандарын еске алу күні, Кубада мемлекеттік терроризм құрбандарын еске алу күні, 2010 жылы мемлекеттік басшысы Рауль Кастро бекіткен 1976 жылы 6 қазанда 73 адам мерт болған әуе апаты орын алды. Барбадос аспанында Кубанада авиацион компаниясының Барбадосқан Ямайкаға 455 жолаушылар рейсін жасаған Дуглас DC-8 ұшағы жарылған болатын. 1973-2001 жылдар аралығында өмір сүрген республикадағы хореография өнерінің қалыптасып даму жолына мол үлес қосқан қазақтың тұңғыш кәсіби биші балетмейстері, Қазақстанның халық әртісі Әбіров Дәурен Тастанбайұлы дүниеге келді. Жамбыл облысына туған, Алматы хореография училищесін, Мәскеу қаласындағы театр өнері институтының балетмейстерлік бөлімін бітірген. 1952-1977 жылдары Қазақ академиялық опера және балет театрында балетмейстер болып театр сахнасында Чулакидің Жастық, Ярулинадың Шурали, Жұбанованың Ақыс туралы аңыз, Брусиловскийдің Қозыкөрпеш Баян сұлу тағы басқа балеттерін, сондай-ақ опералық және драмалық спектакльдері мен фильмдерінің билерін қойған. Ол Альберттің Адан Жизель, Нұралының Асафьев Бақшысарай бұрқағы тағы басқа партияларын биледі. Мәскеу қаласына өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің екінші он күндігінде қатысқан. 1952 жылдан Алматы хореография училищесінде, Алматы театр және кино өнері институтында, Қазақ қыздар педагогикалық институтында, жоғары хореография мектебінде педагогикалық қызметпен айналысқан. Исмаиловпен бірге Қазақтың халық билері атты кітап жазған, еңбек қызыл ту орденімен, медальдармен, Қазақ КСР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған болатын. 1901 және 1987 жылдар аралығында өмір сүрген кеңесті грузин театр және киноактері Анжа Паридзе Верико Ивлияновна дүниеге келді. 1940 жылы кеңестік және литвалық театр және киноактері Литва халық әртісі Будрайтис Юозас Станиславович дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын, ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы табиғатты қорғауда қазіргі кезде өмір сүрушілер ғана емес, сондай-ақ болашақ ұрпақтарында денсаулығы мен хал-жағдайы дұрыс және өз уақытындағы шешімдерге тәуелді болатын қазіргі кездегі мәселелердің бірі. Табиғатты қорғау бұл табиғи жер және су ресурстарын ұтымды пайдаланып, сақтауды және ұдайы өсіруді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік, қоғамдық, әкімшілік, шаруашылық, техникалық, өндірістік, экономикалық және заңды шаралар жүйесі. Қазақстанның табиғи ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану, Қазақстан Республикасының мәжілісі және үкіметінде табиғатты қорғауды күшейтуге, республикамыздың табиғи ресурстарын ұдайы өсіруге бағытталған бірқатар заңнамалық актілер қабылданып, пайдаланылуды. Әрбір облыстарының жанында осы актілердің орындалуын бақылайтын арнаулы мекемелер бар. Республикада табиғат қорғау прокуратурасы құрылды. Ол Қазақстан Республикасының табиғат қорғау туралы заңдарының орындалуын қатаң қадағалайды. Қазақстанда мемлекеттік ұйымдар торабы құрылған. Олардың қызметі біреге құрамды флоралары мен фауналары бар үлкен аумақты барынша ұзақ сақтауға арнайы бағытталған. Бұл ұйымдар қорықтар, ұлттық табиғи саябақтар және ерекше қорғалатын аумақтар. Қазақстан Республикасында 2003 жылы ерекше қорғалатын 25 аумақ бар деп есептеледі. Олардың қорықтары 10, табиғи ұлттық саябақтары 10. Бұл табиғат қорғау мекемелері шамамен 3 миллион гектар ауданда орналасқан екен. Бұл сіздерге әрине осындай кішкентай азғантай болса ғана берілген мәлімет болатын. Жалпы біздің жоғары жақты адамдар қандай мәселені табиғатқа қатысты қозғап жатыр? Осы жөнінде сіздерге құлақтарыңыз алтын сырға, осы нәрсені біле жүріңіздер. Жалпы біздің осы табиғатты қорғауда көбінесе айтады ғой, өмір сүрушілер ғана емес, сондай-ақ болашақ ұрпақтарының денсаулығы мен хал-жағдайы дұрыс. Біз осы жағы Семей облысында атомдық ядроның жарылуы көптеген қазақ халқының осындай жаңағы балаларының денсаулықтарына зардап шегуі менің естуімше сол 300 ұрпаққа дейін жалғасуы міне сондай көптеген адамдардың сондай бір өмірлерін қайғыға, трагедияға ұшыраған кез болатын. Алайда біздің осы мемлекетімізде ешқандай ядролық қару қолданбаса, ядролық атом жарылмаса, біздің осы қазақ елінің адамдарына, ешқандай денсаулықтарына зақым келтірмесе екен дейміз. Алайда құрметті радиотыңдармандар, біз қазір осы көбінесе қай жерге барсақ та әйтеуір фастфуд дейміз, я гамбургер дейміз, бургер дейміз, тез әзірленетін тамақтар, кока-кола, осының барлығы адамның денсаулығына зиянды деп жатыр. Ал біз қолымыздан келгенше өзімізге жаңағы пайдалы тағамдарды, денсаулығымызға зиян келтірмейтін тағамдар да жегеріміз дұрыс және сондай-ақ балаларымызды сол нәрсеге үйретсек екен дейміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі тақырыбымыз табиғат аясы болатын. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-724-30. Өзіңді
қашан гүл атады әнге бөле бұл өмірде қандай жан жұбатады менің ғазиз жүрегімді Қашан гүл атады әнге бөле бұл өмірде қандай жанге жұбатады менің ғазиз жүрегім
Табиғат қорғау біздің парызымыз. Табиғатының ғажайып әсемдігін көз алдыңа елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің деп бізге Айжан есімді тыңдарман жазған екен. Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. Бұлттары аппақ мақтадай, шөптері жасыл кілемдей төселген деп бізге Айжан есімді тыңдарман жазған екен. Рахмет сізге, өте керемет сипаттаған екенсіз табиғатты. Жалпы табиғат бұл біздің тіршілік көзіміз. Оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен бір рөл атқарады емес пе? Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгілі әрқилы, 4 жыл мезгілі бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет көрініс емес пе? Бау-бақшада өскен жеміс-жидектерінің иісі мұрын жарады. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдері қойын ашса, қаңқылдап оған құстар қонар. Табиғат жайлы өнегелі сөздер, мақалдар мен өлең жырларда аз емес. Оның жалпы керемет әсемдігін, яғни жырлаған, суреттеп жазған ақындар да бар. Иә, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, табиғат көркемдігін өз өлең шумақтарында жырлаған ақындардың қатарында Абай Құнанбайұлы, Жас Күз Қыз, Сұлтан Махмұт Торайғыровтың Шілде, Қасым Аманжоловтың Дауыл, Ыбырай Алтынсариннің Өзен сияқты ақындарды атауға болады. Шалғайын шалқар маушыған, бұлттар келді көктем кір кетті. Топырлап ұрған тамшыдан топырақ исі бұрқ етті. Шілде мен тамыз пышаны шаң ғана болса қалдырма, терезелер түгелде ашшы жаңбырға деп Қадыр Мырзали ағамыздың әсем табиғатты жырлады емес пе? Табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындарымыз оның құдіретін білген, сол өлең жолдарын болашақ ұрпаққа, яғни бізге қалдырып отыр. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет еткені баршамызға мәлім. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше табиғатымызды аялай білейік. Ал алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын.
Арман жүрегіңнің жалауын.
Туған жерден қанша алыстабай кетсең де,
керек ақ қой мойнында бір болып.
Ай, туған жерден қанша алыстабай
бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Ұлыбританияның ұғымға сыймас 10 заңы. Заң органдары десе, көз алдымызға суық дүние елестейді. Сөйтсе, олай емес екен. Мына бір ұғымға еш сыймас қиялдан туған заңдар соның нақты бір көрінісі. Оның көш басына Ұлыбритания тұр. Я кәдімгі өзіміз есіп бір көріп айтқымыз келіп жүрген Ұлыбритания. Оларда бәрі басқаша сияқты, бізгідей емес. Олар заңды күліп отырып шығарады екен. Күліп отырып әлем назарын өздеріне аударады екен. Ұлыбританияның ұғымға сыймас 10 заңын тыңдаңыздар. Парламент палатасында өлуге болмайды. Ұлыбританияның королі мен королевасының пошталық маркасын басынан төмен қарай орналастыру мемлекетті сатумен бірдей. Әйел заты Ливерпул қаласында кеудесін ашық ұстауға болмайды. Тек тропикалық балық сататын магазин саудагеріне ғана рұқсат. Рождество күні жаңа жылдық тәтті тоғаштарды жеуге жол жоқ. Шотландияда есігіңізді біреу келіп ұрып әжетханаңызды пайдалануға сұраса, онда кіргізуге міндеттісіз. Біркен корольдікте екі қабат әйел кез келген жерде жеңілденіп алылады. Оның ішіне милиция қызметкерінің тақиясында Британия аралынан табылған өлген киттің басы бірден корольдің меншігіне өтеді. Ал құйрығы королеванікі. Салық төлеу органдарының қызметкерлеріне хабарландыру жасауға болмайды. Олардың пайдасына шешілетін жаңалық болса да, парламент залына латамен кіруге болмайды. Ежелгі қала болып саналатын Йорканың маңында бірде-бір шотландықты өлтіруге болмайды. Егер өзімен бірге садақ пен жебесі болмаса, Ұлыбританиядан тыс ұғымға сыймасаңдар, Огайяда ішімдік пен балықты қатар қолдануға болмайды. Индонезияда мастурбация жасау бассыз қалумен бірдей. Бахрейнде ер гинеколог әйел баласының айнаның ар жағынан ғана көріп емдей алады. Швейцарияда түнгі 10-нан асқан соң түрегеліп тұрып демалуға болмайды. Алабама қаласында басты таңып алып көлік жүргізуге болмайды. Флорида қаласында әйел заты жексенбі күндері парашютпен секіруге болмайды. Вермонт штатында әйелдерге тіс протезімен жүруге рұқсат жоқ, кеуінің рұқсаты болмаса. Милан қаласында адамдарды қай уақытқа болмасын күліп жүруге міндеттейтін заң бар. Тек қаза мен дәрігерге барғанда ғана күлмеуге болады. Францияда шошқаны Наполеон деп айтуға рұқсат жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, яғни осы Ұлыбританияның ұғымға сыймас 10 заңы туралы. Ал енді сәл осына бір керемет, сондай қызықты да, сондай бір психологиялық тест дейміз бе, сондай сіздерге ұсынғым келіп отыр. Жалпы түстер психологиясы дейді. Күнделікті өмірде біз аса мән бере бермейтін түстердің адам психологиясына айтарлықтай ықпалы бар екенін бүгінде дүниежүзілік ғалымдар дәлелдеп шықты. Сіздің таңдаған түсіңіз айналаңыздағыларға сіз туралы көп мәлімет беріп тұрады. Мәселен, жасыңызды, мәдениет деңгейіңізді, біліміңізді, ерекшеліктеріңізді, мінезіңізді сіз жиі қолданатын түске қарап-қарабақ байқауға болады. Сондықтан да төменде ұсынылған түстер психологиясын оқи отырып, жақындарыңыз туралы мәлімет алуға немесе айналаңыздағы адамдардың сізге деген оң пікірін тудыра отырып, өз стиліңізді, бедел бейнеңізді қалыптастыруға мүмкіндігіңіз бар. Көк түс дейді. Жан тыныштығын, молшылықты, татулықты білдіреді. Ол адамдар мен қоғамды байланыстыратын негізгі дәнекер іспетті, бірлік көпшілдік сезімнің сенімнің түсі. Сонда яқ көк түсті ұнататындар өкпелегіш саруайымға салыныш болып келеді. Әсіресе көк түсті молшылықтың шаны болғандықтан семіз келген адамдар ұнатады. Көк түсті таңдағандар тыншы ортаны, мазасыздық пен сотқарлықтан, келіспеушіліктен алыс болуды қалайтындар. Олар бір-біріне деген сенімді қалайды және өзгелерінде оларға сенуіне әбден болады. Сары түс жеңілдік пен қуанышты, сабырсыздықты нұр сәулені білдіреді. Қуаныштың күн шапағатының нышаны сары түс адамды болашаққа бағыттайды, жаңалыққа талпындырады, заманауилыққа, дамушылыққа құштар етеді. Бұл түсті таңдаған кез келген адам қиындықта тезірек жеңуге құлшынып, тезірек босап шығудың амалын іздеп тұрады екен. Өзгерістер жиі қалап тұрады және сары түске құмар адамға тұрақсыздық тән. Қызыл түс адамның энергияға толы екенін көрсетеді. Мысалы, мен өз басым қызыл түсті жақсы көрем. Өмірлі күшті, белсенділікті, нәтиже, сәттілікке қол жеткізу үшін барлық мүмкін болған талпынысты, бейімділікті, албырттықты, жеңіске деген жігерді, құлшынысты білдіреді. Бұл түсті таңдағандар кез келген қиындыққа мойын сұнбайтын күрескер батыл адамдар. Жасыл түс еркіндікке деген жігерлікті, табандылықты, мақсаткерлікті, өзімшілдікті, мен деп өзіне жоғары баға берушілікті білдіреді. Бұл түсті таңдағандар өзінің құндылығына деген сенімді жоғарылатқысы келетіндер, айналасындағы адамдардан мақтаулар, жақсы пікірлер күтетін адамдар. Сондай-ақ бұл түс тәкаппарлықтың шаны, күлгін түсі адамның тілегені мен қиялындағысы ақиқатқа айналады деген үміттің нышаны. Асыл арман мен көркем қиялдың түсі. Бұл түсті таңдағандар тек өзгелерді таң қалдырғысы немесе сүйсіндіргісі келмейді. Өзіне деген өзінде таң қалдырғандығын қалайды. Сондай-ақ бұл түсті мектеп оқушылары, аяғы ауыр әйелдер таңдап жатады. Оларға әлем сиқырлы, бар нәрсеге қол жеткізуге болатындай болып көрінеді. Сұр түс еркіндіктің шаны. Бұл түсті таңдағандар белгілі бір жүктелетін міндеттен ада болғысы келеді. Ештеңеге араласқысы келмейді, көпшілік ортаны ұнатпайды, ортада оның бары жоғы байқала бермейді. Адамдар оларды тез жалықтырғыш, іш пысыратын жаратылыс ретінде қабылдайды. Қара түс абсолютті шегара, өмірдің тоқтайтындығының белгісі. Ол ғайып болу, өлім ойын көрсетеді. Қара соңы енді ештеңе болмайтындықтың нышаны десе де, қара түсті таңдаған адам тағдыр ағысына қарсы тұра алады екен. Ақ түс таза парақ, онда әлде талай тарих жазылады. Пәктік, тазалық нышаны. Ақ түс әділдікті білдіреді, еш бояу жоқ ақ түс кіршіксіз сезімді көрсетеді. Пәк қалыңдықтар ақ көйлекті осы себеппен де киеді. Аралас түстер көк қара тыныштық, сұр көк сабырлық, немқұрайлық, көк қызыл қоңыр өз жағдайын өзі жасап алу, көк күлгін нәзіктікке талпыныс, көгілдір түсінуге деген құлшыныс, айналасын махаббатқа бөлеу, қоңыр қызыл белсенділік, көк жасыл нақтылық, ұқыптылық, ашық жасыл жігерлік, бәрін өзіне бағындыруға талпыныс, жасыл сары адалдықты сүю, жасыл қара турашылдық, сұр жасыл сенімсіздік. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай сіздерге психологиялық тест деп қабылдайсыздар ма? Сонда бір керемет осындай жаңағы өзіңізге ұнайтын түстердің қандай мағынада және өздеріңізді қалай сезінесіздер, осыған келісесіздер ме? Мен жалпы қызыл түсті өзім таңдаған адаммын, сондықтан да қызыл түстің сипаттаған жаңағы сөздеріне мен толықтай келісемін. Әрине, бірақ 100% емес, бірақ 80% ол нақты. Ал құрметті радио тыңдармандар, тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Табиғат аясы деп аталады. Өз ой пікірлеріңізді жолдап хат жолдаңыздар. 8-707-724-30.
Бар қызғалдақтай ашылған көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына
жан болса бізден болсын мерейі жырымызда бітпесін.
Бақытқа секілдені бағашты Қатар жүріп сырымызды санашты Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық Адасақ та бірге жүріп адасты Жан досы
Табиғат жүрекке жылы, көңілге қонымды терең мағыналы сөз. Ұлағатты мол ұғым емес пе? Табиғатсыз өмір жоқ. Ол бар байлықтың көзі, адам өмірінің негізі. Табиғат бізді қоршаған дүние, аспан, жер, тау, су, жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Адам қашанда табиғат әсемдігіне, сұлулығына тамсанып таңданған, қуанып, шабыт алған және қамқорлық жасаған. Туған жеріміздің табиғаты адам айтқысыз әсем, әрі бай. Ұшы қиыры жоқ теңізде шексіз дала. Неше алуан шөп, қызыл жасыл көк шөп өрнектеп кілем жайғандай. Табиғаттың ғажайып көріністері адам жаны үйлесімділікке жарасымдыққа шақырып тұрғандай. Туған жеріміздің табиғатын аялап, гүлдендіру өз қолымызда. Адам табиғатынан сұлулықты, әдемілікті үйренеді. Ол үшін адамға табиғатты тану, сезіну және оның ерекше екенін терең түсіну керек. Адам табиғаттың сұлулығын әсерлі сөзбен, сырлы өлеңмен, ғажап суреттермен жеткізе алады. Адамның табиғатқа деген сүйіспеншілігі оның сұлулығы мен байлығын сақтауға көмектеседі. Ендеше біз табиғатымызды аялайық, жақсы көре білейік, өйткені бұл табиғатты жаратқан жаратушы ие екенімізді ұмытпайық. Және де біздің сондай-ақ осы жаңағы Көкшетау дейміз, көптеген жаңағы осы Өскемен қаласында және біздің Алматының көптеген әсем жерлері бар, қыдыратын жерлері бар. Бұл мысалы елімізде туристерді өз ерекшелігімен тәнті ететін жерлер жетерлік. Соның бірі Алматы маңындағы Іле Алатауы шатқалындағы орын тепкен шымбұлақ екен, ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
өкпелейсің кімге қосыл